Herra forseti, nú þetta mál sem að hefur greinilega vakið upp ákveðin ótta í samfélaginu og kannski ekki að tilefnislausu. En mér langar til þess að spyrja nokkur atriði varðandi nefndarálit meiri hlutans og kannski fyrst bara hreinlega vegna þess að mjög margar umsagnir voru mjög neikvæðar á frumvarpið og lögðu til bæði verulegar breytingar og jafnvel að málið í heild sinni væri vísa frá. Ég heyrði Háttur Þanþingmann segja í lokræðu sinnar að hún teldi að hefði verið komið til móts við þessar áhyggjur. Getur hún sagt, myndi segja aðeins meira það hversu mikið af þeim áhyggjum var komið til móts við og hversu mikið hún liti á af þeim umsögn sem bárust, hversu stórt hlutfall af þeim voru neikvæðar og lögðu til að það yrði gert eitthvað annað heldur en að samþykja þetta frumvarp. Svo langar mig að spyrja út í stafrænu smiðunar. Nú það þannig að Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur frá bókstaflega fyrsta degi verið grundvöllur samvinnu stafrænu smiðjur Fablabs á Íslandi. Og ég velti fyrir mér hvað það sem fær Háttur Þingmann til þess að líta svo á að þessi ráðstöfun muni verða til þess að efla stafrænar smiðjur. Til dæmis, komin einhver stefna? Komin einhver tilteki fjármagn? Komið einhver skonar umgjörð sem að tryggir það að næsta skref fyrir stafrænar smiðjur verði ekki í rauninni einhvers konar tómarúm þar sem að engin skýrleik til staðar þangað til að einhverjum dettur í huga búa til einhvern skýrleika kannski síður árunu eða jafnvel næsta ári eða seint á næsta kjörtímbili til dæmis.